Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jy weer groet hier by Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. En so terwyl jy 'n koffie en 'n beskuit in die hand kry, wil ek jou uitnooi om vanoggend se landbou te geniet saam met ons. En wil ek vir jou vra, indien jy enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se landbou, eerste aan die woord is Leon die skaapherder met sy woensdagwenk en hy gesels oor domsiekte. Dan gesels Tanya Blignout van SSA oor plaasaudits. Louis Botha van die Memel distrik gesels met Isak Hofmeyer van Plaas Media oor sy Latel skape. En na die onlangse uitbreek van Slengdal koors in die Noord-Kaap gesels ek met Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, om ons meer hieroor te vertel.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ons gaan sommer afskop met Leon die skaapherder met sy woensdagwenk en soos ek vroeger gesê het, hy gesels vandag oor domsiekte.
Goeiedag boere en boerinne en weer eens welkom hier by nog 'n woensdagwenk. En ek wil daarom net dankie sê vir almal vir die kommentare en die navraag wat julle gelewer het met die vorige wenk. Dit klink vir my daar is 'n groot onkunde of 'n groot behoefte van die mense dat 'n mens wel moet praat oor hierdie mineraal aanvullings en wat die tekorte aan die diere doen. Nou, ek het gesê ek gaan nou so 'n paar van hulle bespreek. Vandag gaan ek eene bespreek wat 'n siekte toestand veroorsaak wat ons dom siekte noem. In Engels noem ons dit pregnancy toxemia, met ander woorde vergiftiging. Nou, hoe ontstaan hierdie ding? Nou wat gebeur wanneer daai skaap dragtig raak? En nou praat ek dragtig met 'n eenling, onthou nou party van hulle tweelinge, partye drielinge. Wat gebeur nou? Hierdie fetus okkupeer, hy vat al die spasie op waar daai rumen moes gewees het. Dit word nou hier deur daai fetus opgeneem. So wat gebeur nou? Dit is nou 'n groot probleem. En as jy ooit nou nie reg voorberei was met prikkelvoeding en plasenta ontwikkeling en regte kondisietelling en sulke goed nie, wat gebeur nou? Nou raak daai fetus, boerin-boerinne, hier in die laaste maand, dan verdubbel daai fetus in grootte. Hy groei verskriklik vinnig. Waar die energiebehoeftes van 'n ooi, wat nou 'n ooi wat nou tweelinge het, of 'n eenling, maar kom ons sê nou ooi met 'n tweeling, 55 kg ooi, dan is haar energiebehoeftes is baie beperk, 2,4 gram per dag. Dan wat gebeur? Wanneer sy in vroegdragtigheid is, skuif dit op na 6,5 gram toe. Dan later raak het 8,8 gram per dag vir daai ooi. Dit is nou kalsium, nie net energie nie, dit is nou kalsium. So met ander woorde, dit verdriedubbel, omdat daai fetus nou so groei. Nou raak hierdie fetus baie vinnig, baie groot, en wat gebeur? Hy plaas verskriklik baie behoeftes aan die ooi. Hy soek energie, want hy moet groei. En wat gebeur nou? daai ooi se energie ontwikkele energie wanbalans, want dit wat sy kan voorsien en dit wat sy inneem is nie in balans nie. Maar in ander woorde, dan ontstaan daar nou 'n tekort. Daar's te min energie vir daai fetus en die ooi, dit wat sy inneem kan nie aan daai behoeftes voldoen nie. So wat gebeur nou? Nou gaan hierdie ooi se vetreserwes en dit begin afbreek en hierdie vette breek af en dit vorm ketone. En hierdie ketone plaas soveel druk op die lewer dat ons ontwikkel wat hulle noem 'n hiperketonemie. Met ander woorde, daar's hopeloos te veel ketone in die liggaam en dit vergiftig hierdie dier. Plus, daar ontwikkel 'n hypoglisemie, hiperketonemie, hiper te veel. Hypoglisemie, hipo tekort. Tekort aan glikose in die liggaam. So wat gebeur nou? Daar's baie ketone liggaampies in die liggaam, baie in die sirkulerende bloed. Daar is 'n totale energie tekort in die liggaam. So wat gebeur nou? Liggaam word vergiftig. Die spiere raak swak. Daai dier gaan lê. En sy raak, ons praat nou in Engels noem hulle dit 'n downer. En ons kry daai dier nie weer op nie. Sy swak, sy kan nie staan nie, sy kan nie regop kom nie. Nou, wat ons moet doen? Nou gaan 'n mens nie, jy gaan haar nie regop kry nie. Dit is gewoonlik hier tydens laadragtigheid. So wat gebeur nou? Nou moet 'n mens of besluit jy gaan behandel. As jy dit baie vroeg optel, boere en boerinne, dan kan 'n mens dit dalk nog omkeer. Ons gaan behandel vir melkkoors, want jy kan melkkoors in hierdie vroeë of in die laadragtigheid stadium al kry. Want onthou nou, daai fetus wat ontwikkel trek kalsium ook uit die liggaam. So ons gaan behandel vir melkkoors. Ons gaan die dier spuit met Apkel. Maar ons gaan ook die dier spuit met propyleenglikol om die energie wanbalans te probeer aanvul. Die ketoonliggame kan ons niks doen nie. Baie belangrik wat ons kan doen. Ons kan 'n diagnose maak. Dit is ketone. Ons kan nou so 'n stokkie vat en ons kan hom gaan doop in die urine. Jy het nou so toetsstrook stokkie en ons doop hom binne in die urine van die ooi wat ons hom laat lê daar en dan gaan hy verkleur en dan kyk ons hom nou so teen hierdie kleure, kyk ons wat se kleur maak hy. So ons kan ketose, die ketoonliggaampies, kan ons positief diagnoseer met 'n urine toetsstrokie. 'n Tweede ding wat ons kan doen, ons kan die ooi se asem ruik. Dit ruik soos hierdie goed wat die vroue goeders gebruik om hulle naels mee skoon te maak as hulle hulle so geverf het. Dit ruik soos daai asetoon as jy die asem ruik. Dan weet jy nou, hierdie dier het dom siekte. Dit gaan nie help jy behandel vir melkkoors nie. Dan gaan jy daai dier behandel intraveneus glikose, glikose drip opsit en jy gaan hulle propyleenglikol doseer 60 tot 100 ml elke 12 ure vir 4 dae lank. As jy baie vroeg is, boer en boerinne, gaan jy regkom. As jy nie vroeg genoeg is nie, is dit nie omkeerbaar nie. Ek het dit gedoen 'n paar keer in my lewe met gevalle wat ek daai diere eintlik maar kunsmatig in die lewe gehou het. Elke dag glikose gedoseer, elke dag propyleenglikol, dan kry hulle beterskap, dan gaan hulle swakker, dan kom hulle beter en gaan hulle swakker in 'n poging om tot by geboorte te kom. As die ooi van baie waarde is, dan kan 'n mens 'n vrugafdrywing doen. Dan kan jy induksie doen en laat die ooi aborteer. Dan sal sy herstel. As jy so kunsmatig in die lewe hou totdat hy naby aan geboorte skenk is, dan kan 'n mens dalk nog die lammers red. Ek het dit nou gedoen baie vir amper 2 weke lank 'n ooi so genurs en aan die lewe gehou en konstant gedoen, maar toe op die einde toe is die 2 lammers toe nou ook dood. Hulle is dood binne en na. OK, ek hoop julle geniet hierdie wenk geniet. Ek hoop julle kan nou bietjie van onderskeid sit. Volgende week gaan ek praat oor hypokalsemie, oor melkkoors, wat presies amper dieselfde presenteer as wat dom siekte presenteer en amper dieselfde oorsake het. Maar dit gaan ons volgende week sal ons dit bespreek. 'n mooi dag en 'n mooi week vir julle almal.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ons fokus vandag op die volhoubare suiwelproduksie en ek gesels met Tanya Blighnout van die Suiwelstandaard Agentskap. Tanya, ons hoor wat jy sê oor die suiwelbedryf wat besig is om te verander. Vertel ons bietjie meer daaroor.
Die fokus van en die praktyke in die suiwelbedryf het oor die laaste, kom ons sê twee dekades, aansienlik verander. Die een groot dryfkrag wat ek dink is verbruikers wat 'n verwagting het dat suiwelprodukte wat hulle op hulle tafel het, volhoubaar geproduseer word, eties geproduseer word en veilig is om te gebruik. Die internasionale markte het ook baie hoë standaarde waar ons moet voldoen en dit alles het die suiwelbedryf in sy totale waardeketting laat besef dat ons nie net meer kan hou by wetgewing nie, maar ook goeie praktyke in plek moet stel om hierdie doelwitte te kan bereik.
Julle het in 'n onlangse online webinar genoem dat die bedryf deur verskillende fases beweeg. Wat het julle daarby bedoel?
Ja, kom ons gaan so 'n bietjie terug na vroeg of die laat 1990s tot die vroeg 2000s. In daardie tydperk het die bedryf hoofsaaklik gefokus op wetgewing en die nakoming van wetgewing. En hier speel regulasie 961 'n baie belangrike rol. En is nog steeds die regulasie wat gebruik word waarteen staalsertifikate uitgereik word vir produsente om melk te verkoop vir verder verwerking of direk aan die verbruiker. So hierdie regulasie vorm die basis waarop alles gebou word. Die tweede fase gaan dan oor na die kyk na goeie landboupraktyke en so ver terug as 2003 het die internasionale suiwel federasie riglyne geproduseer. Ek gaan nou in Engels sê the guide to good dairy farming practices en dit was basies 'n rigtingwyser vir die internasionale suiwelbedryf oor wat hulle sien in navorsing as die beste praktyke om op suiwelplase toe te pas. So die suiwelstandaard agentskap het in 2004 en 2005 stelselmatig al hierdie goeie praktyke begin infaseer by hulle programme wat hulle dan aan die produsente en die verwerkers bekend gestel het. Die derde fase is basies waar ons nou is, waar die fokus weer verskuif het na volhoubaarheid en goeie praktyke, goeie landboupraktyke of beste praktyke om volhoubaarheidsparameters te bereik. En ons is besig om weer eens stelselmatig al hierdie praktyke in te faseer om die doelwit van volhoubare landbou te bereik.
Waarom is die DSA-kode vir beste praktyk so belangrik vir produsente?
Ja, die DSA-kode vir beste praktyk vir melkbode bring die internasionale riglyne wat ons het en die plaaslike realiteit bymekaar uit. So wat ons gedoen het is om die beste praktyke uit die riglyn dokument van die IDF te neem en dit dan saam met SANS 1049 wat fokus op higiëne praktyke in die voedselbedryf en ook SANS 1964 wat fokus op dierewelsyn praktyke saam met wetgewing te voeg om basies die grondslag te lê vir beste praktyk vir suiwelboere in Suid-Afrika. Ons fokus in hierdie dokument hoofsaaklik op beste praktyke om jou perseel te bestuur en higiëne, maar ook 'n groot fokus op dierewelsyn, biosekuriteit en veral omgewingsbestuur.
Tanya, julle praat baie oor plaasaudits. Hoe het die DSA audits verloop?
Jong, die selfstandaardse plaas audits of gap audits, soos wat ons dit noem, is 'n selfregulerings- en metingsinstrument waaraan omtrent meer as 60% van die georganiseerde suiwelbedryf se melkbore aan deelneem. So die ander program het ook 'n pad gestap soos die suiwelbedryf. Ons het aanvanklik gefokus op die verifiering van wetgewing en so stelselmatig soos wat die gaps ingefaseer is, het ons fokus ook verskuif om te kyk dat beste landboupraktyke geïmplementeer is op plase. So waarop ons veral fokus is dierewelsyn en rekordsisteme om die bestuurstelsels te evalueer en dan ook te kyk na higiëne praktyke, personeel, opleidingspraktyke en nog vele ander.
Wat is die grootste uitdagings wat hierdie bedryf tans in die gesig staar?
Jong, daar is vele uitdagings. Ek dink as ons kyk na omgewingsdruk, soos kweekhuisgasvrystellings, waterbeskikbaarheid, die koste van energie en die beskikbaarheid van energie en ook misbestuur. As ons 'n bietjie na die ekonomiese kant kyk, is daar definitief hoë insetkostes en dalk 'n melkprys wat nie so stabiel is soos wat suiwelboere dit graag sou wil hê nie. Die back and closure het definitief ook 'n ekonomiese risiko vir die bedryf. En dan op sosiale vlak moet die bedryf altyd kyk na arbeidsregte, dierewelsyn en verbruikers vertroue. Ok, hierdie uitdagings is alles onderling met mekaar verbind en daarom het ons 'n geïntegreerde, volhoubare benadering nodig om dit aan te spreek.
Kom ons kyk bietjie na die volhoubaarheid. Maak die grootte van 'n plaas 'n verskil op die soort produksie?
Jong, interessant genoeg nie. In die navorsing waarmee ek heidaglik besig is, sien ons dat dit nie afhang van die grootte van 'n plaas of hulle goeie praktyke kan implementeer om volhoubaarheid te bereik nie. Ek dink die verskil lê eerder in goeie bestuur en die beskikbaarheid van hulpbronne, soos byvoorbeeld goeie stelsels wat hulle ondersteun en regtig kennis wat oorgedra word aan die boer. So daar waar plaas 'n goeie bestuur het en waar kennis beskikbaar is, sien ons 'n definitiewe verbetering in die implementering van goeie praktyke om volhoubaarheid te bereik.
Is daar hulpmiddels beskikbaar om meer volhoubaar te produseer?
Jong, buiten vir die kode van beste praktyk is daar verskeie modelle en riglyne en programme in die bedryf beskikbaar waaraan seker van die boere alreeds deelneem of van gebruik maak. Een van hulle wat ek graag wil uitlig is 'n nuwe program wat deur MelkSA ontwikkel is, die Destiny model. En dit help produsente om kweekhuisgasvrystellings te meet, voedingsstofvloei te meet en hulpbron gebruik te meet. So, hierdie saam met die auditprogram is regtig 'n basis wat deur produsente gebruik kan word om goeie praktyke in plek te stel om volhoubaarheid te bereik.
Vertel ons 'n bietjie meer oor die stelseldenke in die bedryf.
Jong, stelseldenke is soos om 'n plaas as 'n ekosisteem te sien waar grond en hulpbronne en vee en die mense wat daarop is, alles saam verbind word met mekaar. So in plaas daarvan om elke probleem afsonderlik aan te spreek, kyk die suiwelbedryf meer na 'n sistematiese vloei van hulpbronne. So met ander woorde, afval kan nuwe insette word, energie kan hergebruik word en dit skep ook 'n geleentheid vir biodiversiteit om weer te herstel. So al hierdie faktore gee die suiwelbedryf veerkragtigheid om die toekoms in te gaan. Ons sien al wonderlike voorbeelde wat heidaglik toegepas word in die bedryf. As ons net so 'n bietjie kyk na regeneratiewe praktyke, byvoorbeeld waar produsente doelbewus kyk na die grondgesondheid en werk om dit beter te maak, deur byvoorbeeld praktyke soos wisselweiding, dekgewasse te plant, kompos en ander praktyke in plek te stel om dit in plek te sit. En dan is daar ook al boere wat kyk na kringloop-ekonomie stelsels. Dit is waar hulle byvoorbeeld hulle misvat en het omskep in energie wat hulle dan gebruik om hulle produksiestelsels aan die gang te hou, of waar hulle byvoorbeeld die mis gebruik as 'n natuurlike bemesting. Al hierdie praktyke verbeter nie net die omgewing nie, maar daar's 'n definitiewe ekonomiese voordeel vir die boer om dit te doen.
Tonya, hoe sien jy die toekoms van die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf?
Wel, ek glo regtig die toekoms van die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf is helder. Ons is baie innoverend en het al baie in die verlede aangepas. So deur samewerking tussen produsente, verwerkers, beleidsmakers en veral navorsing en met die hulp van instrumente soos byvoorbeeld die Suiwelstandaardagentskap se auditprogram en die Destiny model wat beskikbaar is, kan ons regtig die bedryf volhoubaar vorentoe laat beweeg. So die suiwelbedryf is soveel meer as net 'n voedselvervaardiger. Dit skep werksgeleenthede, dit help met gemeenskapsontwikkeling en dit fokus ook op verantwoordelike landbou. So, as ons volhoubaar dink, beskerm ons nie net ons plase nie, maar ons bewaar ook die waarde van voedsel wat aan die verbruiker gegee word. En die pad vorentoe, wel, ek sien dit as dit verg samenwerking, die deel van kennis en 'n vaste verbintenis om al hierdie praktyke waaroor ons nou gepraat het, te implementeer op elke plaas in Suid-Afrika. En ek glo vast dat die suiwelbedryf mededingend is met die beste in die wêreld en dat ons definitief nie terugstaan op ons pad na die bereiking van volkome volhoubaarheid nie.
En dit was dan Tanya Blignout van die Suiwelstandaard Agentskap.
LabWorld is 'n analitiese laboratorium wat volledige voorontledings vir 'n wye verskeidenheid rou materiale en voere voorsien. LabWorld fokus ook op waardetoevoeging soos aminosure, vetsuur, ontleding en suikerontledings. LabWorld spesialiseer in verteerbaarheidstoetse vir beide monogastries en herkouers en verskaf volledige NIR kalibrasies gebaseer op Suid-Afrikaanse gewasse en voerrantsoene. Kontak gerus die laboratoriumbestuurder Dr. Elrisa Taljaard by 083-469-3349 of LabWorld by labworldsa.co.za.
Louis Botha is 'n skaapboer wat met die Latelle ras boer. Dis nie net 'n skaap wat algemeen voorkom nie. En Isak Hofmeyer van Veeplaas het onlangs by hom gaan aanklop om te hoor wat hierdie ras so spesiaal maak.
Louis Botha boer op die plaas Rosedale in die Memel Vrede Verkykerskop omgewing. En hy is een van die min boere in die land wat nog Latelle skape het. Nou dis hoekom ons met hom gesels oor die Latelle skape hier in die Oos-Vrystaat se, soos dit nou die Hoëveld noem, die Bergveld hier van die Oos-Vrystaat noem. Louis, hoe het die Latelle skape begin oorspronklik?
Om TP van 'n wal wat wol en skaapbeampte was by die destydse departement landbou, het besef dat daar 'n behoefte om skape te teel wat kan aard in moeilike omstandighede en wat min onderhoud nodig het. En toe hy uit die merinos het hy geselekteer gladde lyf skape wat poenskoppe is en dan wat 'n super fyn wol het. En dit het hy al gedoen van 1921-22, dis wanneer die Latelle sy ontstaan gehad het, en daardoor het hy uit en uit met seleksie, het hy al hoe fyner en al hoe gladder lyfskape gedeel.
Ons moet dit sien in die konteks van daai tyd, toe was die Merino 'n verskriklike geplooide skaap, nê?
Dit was amper oorgeplooide skaap en hy het besef, dit is nie 'n volhoubare produk om te lewer met al die weeromstandighede en onsuiwer en goed wat jou kostes opjaag, het hy besef om te skaap teel wat so laag as moontlike insetkoste het.
Die ander interessante ding wat jy my vertel is dat van daai tyd af, van die 21-22 af, het jy eintlik 'n geslote kudde gehad in die Latelle geleedere. Met ander woorde, al die probleme wat inteling sou kon veroorsaak, dit is reeds hanteer.
Ja, omdat hulle so sterk ingeteel is, was daar dalk seker 'n probleem gewees met skape wat dalk abnormaal is, maar deur daai proses is al daai abnormaliteite uitgeteel. So die Latelle se erfdwang is as gevolg van amper 100, meer as 100 jaar is baie oordraagbaar, so as 'n ongelooflike sterk erfdwang, en ons het glad nie meer 'n probleem met enige abnormaliteite as gevolg van inteling. Die kudde van vandag kom nog steeds uit daai tyd se oorspronklike kudde.
Dit is eintlik ongelooflik, uit daai oorspronklike kudde sonder enige invloede van buite af.
Geen invloede van buite, uit en uit nog van daai oorspronklike kudde. Ons het 'n navorsing gehad deur Dr. Frikkie Neeser van Bloemfontein om die variasie in die Latelle te bepaal, en toe hulle deur die hele land by al die teelers of by klomp teelers het hulle toe monsters gevat, en die uitslag was dat daar binne elke kudde was daar 'n groter variasie as tussen al die kuddes in die land, en dit is maar net 'n bewys van hoe sterk is hy ingeteel. En sy erfdwang, dit draai maar net so oor.
As ons die Latelle wol moet klassifiseer, hoe beskryf jy hom?
Wel, dit is een super fijn wol, want sy microns is van 19 af al fijner. Ons het glad nie een medium wol nie. As jy, jou skeersel word uit en uit net in lengte geklas, alles is fijn. En ja, ons het een wol met een baie goeie staankracht. Ons selecteer definitief skoon opbrengs, om een goeie skoon opbrengs, en dan een medium lengte, enige iets tussen 80 en 100 mm lengte. En dan probeer ou jou vagmassa moet om en by tussen 3 en 4 kg per ooi wees. Omdat die letel ooi so goed is, sy moeder eigenskappe, is daar vir ons geen sin om soos met hamels of iets te boer nie. Ons het uit en uit nette ooi kudde.
Jy vertel my 'n interessante ding oor die, wat ek dink dat is 'n term voor aanvaarbaarheidswaarde of irritasiewaarde.
Gemakkelijkheidsfactor. Ja, die letelse wol, omdat het so super fijn is, streef ons na een gemakkelijkheidsfactor van om en by 100%. So ek dink die gemiddelde gemakkelijkheidsfactor is tussen 97 en 99%. Wat het dan nou baie gesog maak om onderkleren, soos dames en selfs mans, wees te maak wat allergies is vir een of ander synthetiese materiaal, omdat hy geen krap in hom het nie.
Kom, ons praat net baie kortliks oor jou bestuurstelsel hier in die wereld waar jy boer is, het bergachtig, soos ek nou sit en uitkyk hier op hierdie groot prachtige kop met die sandsteenkraanse. Dis 'n moeilike wêreld om in te boer, gegewe byvoorbeeld roofdiere.
Ja, ja, ons groot uitdaging met die skape is maar ons roofdiere. Ek dink dis hoekom ek dalk met hulle tel boer. Sy is 'n baie baie goeie moeder, so sy gaan definitief haar lam beskerm. En dan ons moet met afwissel in terme van die skape roteer in verskillende kampe, wat dan nou weer ouse parasietlading en jou onsuiverlading al hoe laar bring. En dan ek kombineer my skaapboerdery met beeskudde. Ek is uit en uit 'n gemengde boerdery wat saai so bietjie en het beeste en het skape. So elkeen moet sy plek vir homself uitkap in die boerdery, en dit is hoekom die letel dit so goed aanpas om saam met die beeste in kompetisie te wees tot die weiding wat ons beskikbaar het.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met dokter Dani Odendaal, hy is direkteur veearts netwerk. Dok, dag sê.
Ja, dag sê Johan, ons is in die reenseisoen en die voordele en die nadele wat daarmee saamgaan.
Nee, absoluut, dit gaan nie net goed as het reen nie. Daar is maar dinge wat kop uitsteek, en nou is daar gevalle van slengdelkoors wat daar in die Noordkaap uitgebreek het. Wil jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee daaroor?
Die vorige groot uitbreek van slengdelkoors, hy kom in epidemies voor, was 2010, die groot uitbreek het aangegaan tot 2011, en vandaar het ons nie die probleem gehad nie. So, dis 'n virusiekte wat deur insekte oorgedra word, hoofsaaklik muskiete, maar as die uitbreek aan die gang is, kan selfs muggies hom verder oordra vanaf siek diere. Nou, dis 'n siekte wat veral skape aantas, en ons het dit nou weer gesien, die geval by Ograbies, wat laas week voortgekom het en bevestig is, is van lammers wat gevrek het, jong lammers, en redelijk baie van hulle, ooie wat geaborteer het, en 'n paar volwasse ooie dood is. So hierdie siekte tas skape aan, vooral, en ons sien dit ook in beeste, meer in in kalvers en die jonger diere, maar sê dit ook in bokke. Bokke en skape word onder die selle aangetast. So dit is iets wat saamkom met 'n langtermyn epidemies wat voorkom. So sê laaste een was 2010 wat geëindig het in 2011 en van daaraf het ons niks gesien nie en baie van die boere het baie verliese gely, verskriklik, want hy was in 'n baie groot gedeelte van die land. Hy het ook die vorige keer daar by Agrabies begin, toe langs die Oranje rivier af en toe skielik, dit was gewees in Oktober 2009 en toe skielik is hy deur na die Vrystaat toe hierso in Januarie, wat hy met Bultfontein volgende uitgeslaan het. So, alles lyk reg volgens die behoefte van hierdie oordrag van die siekte. Daar moet genoeg reën wees, die panne in die noord deel van die land, noordwes deel van die land moet vol wees, dan broei die muskiete uit en dan versprei die siekte baie maklik na die middel en die res van die land toe.
So die verspreiding van hom is maar hoofsaaklik deur muskiete ook, want hoe versprei hy anders?
Ja, langtermyn word is dit eerstens muskiete, dis waar ons dink hy oorleef van hulle eiers, soort word van een geslag na die volgende oorgedra, maar daar is ook 'n groot moontlikheid dat muggies later 'n rol speel wanneer jy 'n klomp siek diere het en hy direk die bloed optel en oordra na die diere wat in die nabye omgewing is.
Dr. Dani, hoe kan dit voorkom of gestuit word?
Kyk, ons in ons gewone programme het ons inenting daarteen. So ons lewendige en stof gebruik ons gewoonlik in ons jong diere, ons vervangingsdiere, in lammers sowel as in kalvers. In al my entingsprogramme sal my jong diere voor die eerste keer by die bil of die ramp kom ingeënt wees met die lewendige en stof wat vir jou baie langtermyn immuniteit gee. So dit is nie meer naïef nie en soos die diere dan die volwasse diere vervang oor jare, het jy 'n basis immuniteit. Nou as boere nie 'n basis immuniteit het, die moet hulle baie bekommerd wees. Want in jou dragtige diere kan ons nie die lewendige en stof gebruik nie. Onder uiterste omstandighede sal die veearts, as daar niks anders beskikbaar is nie, 'n besluit moet neem saam met die boer. Maar nog steeds kan ons nie diere in die begin van dragtigheid met die lewendige en stof ent nie. Die belangrike ding is, ons het ons siekterapporteringsstelsel begin in 2010 na aanleiding van hierdie uitbreek. Ons het 'n stelsel ingestel waar dat veearts reg deur die land daarby toe kan rapporteer, omdat op daai stadium het ons niks gehad om te weet waar die siekte loop nie. Nou is die plek dit in plek. Ek het met die veearts die volledige gesprek gehad en die veearts gaan nou enige nuwe geval rapporteer en ons gaan die kaarte opdateer. So as ek boere een ding kan sê is, maak baie seker dat jy met jou veearts praat. Meeste van die veearts het nou WhatsApp groepe om boere te kan inlig, maar inenting gaan nou moet begin. Ons het gehoor dat onderste poort wel 'n redelike hoë voorraad van die lewendige enstof het, maar baie minder van die geïnaktiveerde enstof. So boere moet direk dit met hulle veearts bespreek, die bestellings, ons weet altyd die enstof hardloop uit op 'n stadium, so ek sou dink dit moet vooraf bestel word en dan moet dit in die program ingewerk word ten opsigte van die lewendigte versus die dooie enstof.
Dr. Dani, wat is die simptome?
So, een van die simptome is oornagvrekters. Dis wat ons sien in die jong diere. Beteken 'n bietjie van 'n bloederige diere, maar gewoonlik moeilike asemhaling en vrektes. So is 'n verskriklike vinnige siekte met 'n kort inkubasieperiode, vanaf hy oorgedra is deur die insek in die jong diere. Volwasse diere het ons baie minder vrektes, ons kry siektes van hulle kom reg. En dan die groot een wat ons sien is aborsiestorms in skape, waar daar verskriklik 'n groot aantal aborsies sommer binne in 1, 2, 3 dae voorkom. Onthou, die simptome kan ons nie altyd net buite sien nie, maar op die dooie diere sal die veearts nadus ondersoek doen en tans weet ons nou almal, omdat die siekte moontlik nou voorkom, gaan die veearts verseker handskoene aantrek en 'n gesig visor oorsit dat die druppels nie kan spat nie, of brille dra en 'n masker dat die druppelbespetting nie kan plaasvind nie, want jy vra die vraag later, kan mense dit ook kry? Ja, mense kan dit kry, veral as hulle met hierdie dooie diere werk. as hulle die dooie diere oop sny, as hulle met abortusse werk, druppelbespetting kan in die oogslijmvlies of ingeasem word, dan kan mense dit kry wat een type van griep symptome gee en in een kleinere presentatie van mense baie ernstige aantasting, verdere aantasting van een bietjie van een brein vliesontsteking as ook blindheid en hele paar ander goed, stollingsprobleme en bloedklonte. So dit is een siekte wat nie wil kry nie, daar is nie voorkomende inenting in mense so ver nie. Maar die veearts, wanneer hy die diere oopmaak, die eerste ding wat hy sien, en as 'n boer het sien en hy weet niks anders nie, is 'n geel lewer, 'n lewer wat verteer is, wat geel brein is in hierdie diere. Dit is een van die eenvoudigste goed om te sien, en dan moet jy dadelijk vermoed, dit kan slengdaalkoors wees, en dan moet jy nie verder aan die ding vat, as jy nie beskermde klere het nie, kontak die veearts. Maar as jy klomp lammers dood het, en of klomp aborties, die veearts is nou op roep om na hierdie gevalle om te sien.
Dr. Dani, is daar 'n oplossing vir hierdie siekte?
Ja, so ek sê, hy kom een epidemie voor. Ons verwag om elke 15 of meer jaar. Ons basisinenting het ek klaar gesê, ons jong diere wat nooit in die vorige uitbreek daar was nie, ent ons maar altyd voor die eerste keer na die bult of die ramp toe gaan. Dit is die basis van voorkoming. En dan waar daar 'n uitbreek is, dan moet ons nou maar met die dooie eendstok opvolg en die hele kudde ent in die periode, in die areas waar het een probleem is, maar die belangrikste is, kontak jou veearts, hy weet, of sy weet, is dit nou een probleem daar, maar ons moet so lang voorkomend begin en vooral in die diere waar ons die lewendige enstof kan gebruik, wat nou redelijk vrylik beskikbaar is.
Dr. Dani Oudendaal, baie dankie vir die kostbare inligting wat jy met ons gedeel het vanoggend.
Goed reg, Johan, ons praat weer.
Maar wat so lekker gesels is Dr. Dani Oudendaal, hy is direkteur veearts netwerk hier op Landbou Radio.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbakse sak is en jy jou koffie kan drink met 'n kalfie in jou arms, wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is een boer. En soos jy jou grond in jou plaas laat groei, dan het iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En dis dan ons Landbou Radio vir vanoggend. In donderdagoggend se Landbou Radio kan jy uitsien na die volgende. Die 2025 Nationale Meester Suiwel Toekennings het onlangs plaasgevind en Hugo Logner van Plaas Media het met die vier kategorie wenners gesels. Dr. Elisa Taljaard, laboratoriumbestuurder by LabWorld, vertel hoe om die regte laboratorium te kies. En Dr. Johnny van der Merwe bring weer vir ons die weeklikse vleis- en graanpryse. En daarmee groet ek jou hier in Landbou Radio tot morgenoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.